Tertuliari ekin behar diogu, orduanetan egunero egin ohi dugun bezala, gai hainbaten jiran, hausnarketan eta tertulian aritzeko, eta gaur ere horretarako bi lagun gurekin, batetik Danele Sarriugarte, egunon Danele.
Egunon.
Eta bestetik Petra Elser, egunon zuri ere, Petra.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta aste honetan gure kolaboratzaile zenbait zorionduz ari gara, eta gaur ere alaxe egin behar dugu, Danele zorionak.
Eskerrik asko.
Igartza saria irabazi zenuen eta sariaren ondotik orain publikatu da zure liburua Erraiak izenekoa. Uste dut gainera azkenean izen aldaketa egin diozula, etzen hori hasierako izena ala?
Ez, hasieran proiektuaren izena zen Mamuak eta ni gaineran, bueno, ez neukan aldatzeko asmo handirik, baina bueno, gero ia da gauzak asko aldatu daitezkela eta hasierako proiektu horren lagin horretatik bukaerako emaitzera ba, gauzak aldatzen diala, eta orduan ba. Bai, egokitzen zizkiola beste gauza batzuk.
Bueno, liburuko sarrera horrela irakurri dugu. Bikotea ustura mingarri badu abia puntu eleberriak, emakumezko baten kontakizuna bakarrik iritsiko zaio ordea irakurleari, obsesio bihurtuta, horregatik ezoiko intentsitatez barneratu da idazlea, pertsonaiaren barrunbeetan, haren zokorik ezkutuenak Erraiak agerian utziz, eta bere buruaren ez inoren aurrean biluzteko. Egi guzuzuk, aurrera pentso bat?
Bueno, oso gaizki mate zaitago, eta gainera ez zaitu gustatzen asko sartzea, baina, bueno, atzo esan nuan aritik, abia puntua hori da, beste abia puntura bat izan liteke, baina, bueno, olako krisialdi edo momentu bat, nun oso ziurtatu baten desun zerbait bapatean eroritzen dan, eta, bueno, erabilidetori arketipo hori nahi, eta segero bai da gaietako bat, bai da bai dia bikote harremanak eta gaur egun zela bizi ditugun. Eta, bueno, hortik abiatuta, pixkat, bere narratziak itxendu bere bizitzaren azkenengo bosturten errepaso bat, eta batez ere harremanen ikuspegitik. Bai, eta, bueno, hori tobatuko irakurlea fentzen dut.
Bueno, guri bintzat irakurtzeko gogoa jarri zaigu, eh? Esango dugu, bueno, aurkezpen bat, baina gehiago izango dituzu, horitako bat ikusi dugu Gasteizen, martxoaren 27an izango dela.
Bai, horre egingo dugu aurkezpen tertulian moduko bat, Garazia Rulan ere blogeko kideak eta, bueno, ba, literatur kontuetan ere asko ibiltzen da, eta ba, berak ingo dugu galdera batzuk, bueno, elkarrezketa formatu baten, eta ingo dugu Gasteizko elkarren, bai.
Hori da, martxoaren 27an izango dari, arratsaldeko 7etan, esan bezala Erraiak liburuaren aurkezpena, Danele Sarriugarte idazlearen liburua. Bueno, eta jarraian, liburuetatik dokumental batera egingo dugu jauzi, bestak beste ere, ba bueno, literaturaz eta kulturaz hitz egiteko, Erretenak, Ibelaunaldia eta Kulturgintza dokumentala hain zuzen ere, 80 eta 95 urteen artean jaiotakoei egiten die erreferentzia, bete-betean sartzen da zure belaunaldia, Danele, Ander Bolibarrek eta Kepa Matxainek egindako dokumentala da, 7 gaztek hartzen dute bertan hitza eta gai ugari ageri dira, baia belaunaldi bateko kide sentitzen ote diren, ia zer iritzi duten kulturgintzako problematika orokorrez, nola bizi duten transmisioaren gaia, edo tradizioaren berrikuntza, bueno, gauza hainbat agertzen dira, galderak asko, erantzuna baina gehia akaso, eta horren inguruan gogoeta ere egin duzu zuzeuk, Danele, ba bueno, ikusi dugu baita ere bideo bat, egindakoa dokumentale honen inguruan zure iritzia azalduz, eta oroar zure bazatoz, belaunaldi horretako kide ez sentitzearen iritze horrekin ere bazatoz zuzeu.
Bai, bueno, nik bideoan gehiago esan nuana eta banekian Kepa eta Ander horren inguruan lanien aiziala, eta orduan pixkate, eta bueno, gero nik ezagutzen jendeak ere hartu zuen parte dokumentalian, orduan pixkat gaian inguruan azken aldizan, basa bon horrelako mugimendu bat edo, eta egisa da ez dela sekula pentsatu nire buruan gan belaunaldi baten parte bezala. Gainera lehenengo fetzenan ni belaunaldia, 80 arte bakarrekan zala, baina, bai, irudi 80 arte zala. Eta bai, baina bideoan esan jatena da, gehio dala ez dela horre buruz hausun hartu, ziurrazki hausun hartzen hasi izkero testu inguru jakin baten, ez dut, igual nire burua ikusten belaunaldi asko zabalago baten parte, baina gutxo gora beran ere geografikokin ere inguruan dauanen, dauzenen belaunaldi baten parte, nik uste dut ez lantzerako gauza bizen ditugu, eta bueno, gero orokorkerietan erortzeko beldur handia dago ala egisa da, ez dakit nori entzunion hori komentatzen, eta igual horregatik saiatzen gara beti zen ez ni talde baten partez, baina nik uste antzeko esperientzia batu da dela, eta orduan horrek ez dakit talde baten parte egiten gaitxun, baina batzen gaitu nola baitez. Bakarrekan, ba igual, ez dela sekula horren inguruan nola asko pentsatu, baina bueno. Bai, hori zen komentatu nuana.
Gauza asko agertzen dira dokumental horretan, transmisio falta aurreko belaunaldiarekin akaso transmisio falta, tradizioa, nola ulertzen den tradizioa, eta gaur egunera ekartzeko tradizioa garatu eta moldatu beharra, tesi nagusi hori ere nabarmentzen da, baina oro har baita ere, belaunaldi honi jarri zaion etiketa, belaunaldi pasiboarena, ezerren aurka borrokatu behar izan ez duen belaunaldia, eta dena emanda jaso duen belaunaldia, horren aurrean bestelako iritziak ere agertzen dira. Petra, ez dakizu zer nabarmenduko zenuken dokumental honetatik?
Bai, bueno, igual gehiena uste dut Jon Benitok ezaten duena belaunaldiaren despolitizazioa. Ola baita zerren uste dut badago jarrera bat edo zuri edo beltz ikustea gauzak batzuk dira onak, batzuk daude gaiztoak, eta askotan bueno, ez dago galdetzen zergatik, ez? Eta bueno, dokumentala kulturgintzatik abiatzen da, odun gaia da batez ere kultura, baina nik uste dut asko islatzen da, politika haundia ikusten da neurri haundi batean gatazka dena delakoan gatazka, baina gatazkaren inguruan, eta ez dira konzeptu oso zehatzak nola izan beharko luke gizarte. Igual nola izan beharko lituzke bueno, gure bizilaguna nola bizi behar dugun, edo gure bikotearekin, edo gure lagunekin, baina inork ez du galdera egiten norenak izan behar dira fabrikak. Hori galdera hori egintzun edo egin genuen aurreko belaunaldiak, baina gaur egun oso bueno, normaltzat jartzen da dagoen munduko banaketa hori, eta belaunaldi hori eta gazteagoa ere agertzen da askotan eskatzen, ez? Emaidazue, emaiguzue lanpostuak, emaiguzue ezagitzen aukerak, baina atzetik galdetzea nork eman behar du zergatik edo ezkara guk hartu behar duguna edo egin behar duguna, galdera hori ez da egiten, ez da guztiz modaz kanpo dirudi, eta hori da nik gehien nabariko nukela.
Mm-hmm. Konkrezio faltazuk ere ikusi diozu zenbait kasutan uste dudan, ele?
Bai, bueno, gehien bazan iruditzen zaidalako ibelaunaldiari buruzko esaten dian esaldi hoiek, ez nitxual ikusten oso aplikagarriak gure bueno, bai, kasu batzuetan bai, baina bai zitzaidan esaldi hoiei zehaztapen dexente inbiazite izkiela kontuten hartuta laro geitik, eskendi laro eta behatzekoa naiz, baina naiz padi laro eta bikoa, eta nik uste berak bizizan zuan gaztaroa bera, ez erabat ezberdina, baina bazitxuala desberdintasun batzuk. Orduan, naiz eta despolitizazioaren kontua Petrak epatzen zuala, Jon Benitok zuela nik uste dere nabarmena dan, baina Euskal Herrian beti, ba, ez dakite, bueno, egoeragatik, bueno, toki bakoitzean bere egoeragatik, baina, bueno, guriagatik beste nabardura batzuk daudela iruditzen zait, orduan, ez dut uste guztiz funtzionatzen dutenik topiko hoiek, ba, pasibotasunan topiko hoiek erabat funtzionatzen dutenik ez jatea iruditzen. Ta bestetik, esaten duan ere bai, ba hori, belaunaldian kontuak aurrera itxeko edo hausnarketa abia puntu gisa baliagarri izateko, ba hori, uste testu inguruan kokatzea eta testu inguruan arabera eta galdera zehatza guakitia, ba beti erabilgarria dela aurrera begira. Hori zan, ekarpena bai.
Beste hor Jokin Azpiazuk esaten du, bueno, kontutan hartu behar dela ere, masiboki kartzeleratua izan den belaunaldi bat eta zere izketan ari garela, bueno, ba, implikazioa ere horre agerian utziaz, baina beste hainbat kontu ere agertzen dira, eta pixka bat literaturarekin lotuta ere, ipatu nahi nizun zuri danele, Jon Benitok uste dut esaten duela, ba, belaunaldi horretako idazleak, gazte idazleak, gaur egun literaturan hartzen dituzten pertsona pertsonaia gehiago dijoaztela emozioarekin lotuta eta ez zain beste akaso egoera sozialak agerian uzteko. Berak esaten du ezakigula, ba, gazte idazle hauen liburuetako pertsonaiak esaterako lanik ba ote duten edo zertan egiten duten lana gehiago zentratzen dela gaur egun literatura ba hori sentimendu eta emozioen esparru horretara ezagik horrela ikusten duzun zuk.
Bai, egia esan eta da gauzat entzun nuanian bera esaten da gainera san justu orain liburu argitaratzean ataritan eta neri bai da kezkatzen nagoen gauza bat eta uste dut hainbatian bai zuzen da uala. Belengo pegik ere asko esaten dut, neri belengo pegi asko gustatzen zait. Gero egin eta bai uste dut bai dela gisa asko jodala barrura begirako zea batera ez dakit defensa mekanismo bezala edo igual bueno, ez dakit, aurreko urteetan egoerak azalean obia ematen zualako, tarduan jendia pizkate erosotu dalako, ez dakit, nire kasuan, nire liburuan ere gainera harremanak lantzen dira, baina usteet hori ere bai modu politiko batean jorratzia badauala, orduan ez dakit, adibide zehatzekin, ba igual zertu nezake, joera bat badauala, esango nuke usteet bai hortan bat nator, baina gero ere gauza intimoak ere politikoki zindianik jorratu ez aitiru ditzen. Orduan, bai ez olako moduko erantzun bat emango nizuk.
Ez dakiz horrega gehituko zenuken zuk, Petra, honekin lotuta?
Ez, bueno, justo pasartu hori izan zen, pixkatnik nabarmendu, edo nabarmengarria iruditzen zaedala, eta bueno, desberdintasun interesgarria ez aurreko belaunaldiekin.
Bueno, ba, ipatuko dugu kritikatxo bat ere egin zaiola dokumentalari, hain zuzen zazpi pertsonen iritziak agertzen dira bertan, zazpitik bost gizonezko eta bi emakumezko dira, bestak beste zuk ere egin jozu kritika hori danele, eta ba, bueno, bestak beste ba, belaunaldi horretako emakume eta neska asko ba, lana lepo egin dutelako eta zer esan handia ere badutelako, egilek hartu dute kritika hori, eta kaso urrengo bat ere egongo omen da eta eutsiko omen diote aspektu horri ere, hori Kepa Matxainek esan zigun, bueno, ikusiko dugu ea bigarren bat badagoen. Edozein kasutan hori esan da martxoaren 8ari emakume nazioarteko egunari egin nahiko nioke erreferentzia, pasaden larun batean izandakoa, hainbat ekimen, hainbat mobilizazio izan zen gure herrian eta jarraitzen dute izaten ere, eta batipat galdetu nahi nizuen pixka bat asteko eta behin mugimendu feministaren inguruan, nola ikusten duzuen gaur egun Euskal Herrian mugimendu feminista azkenaldian, bueno, ekintza ekimen ugari ikusten ari gara, batez ere abortatzeko eskubidearekin lotuta, hor dagoelako Alderdi Popularraren legez besteko proposamena, eta horri erantzunez nolabait, ba oso ekintza ikusgarriak eta ausartak ere ikusten ari gara, asteburuan bertan Alderdi Popularreko kongresu barruan, hiru emakume sartu eta egin zuten ekintza. Ez dakit indar berrituta osasuntxu ikusten duzuen Euskal Herriko mugimendu feminista, Danele?
Bueno, bai, nik egizan da usteet eta konparatuta da igual bezatoki batzuetan egon izenean bueno, estatu espainiolako bezatoki batzuetan nik usteet bai egon dala beti mugimendu asko politikoki oso aktiboa Euskal Herria irutzen zait eta alde horretik ere bai eta uste dut osasuntxu da guala. Oindala gutxi irakurren nuan, Medeak taldearen zioten elkarrezketa bat Pikara magazinen, eta uste hituk esaten zuala, berak nahiago zuala egoera gaizki egotia, ze orduan jendia ez da lokartzen eta jendeak erreakzionatzen du. Eta uste dut orokorrian feminismoan esuna ona, nahiko ona dala hemen, baina ere abortuan bueno, abortu eskubidearen kontrako edo bueno, murriste lege horrek eraginduala jende asko, bueno, jende asko ez daki, baina, bueno, emakume batzuk eta gizon batzuk ere mobilizatzia bestela bai igual esemenak, bai, gutxo gora bera kontxindekin bat itxezutena, baina esemenak biharrek ikusten mobilizatzeko eta orain bai igual eragin diela. Baina, bai, orokorrean oso positiba nago gaur ezakit, oso, bai, nik irakurtu.
Arrazoiak ere badituzu, eh? Arrazoiak ere badituzu liburua tarteko.
Bai, bai, izan ditu, bai.
Bueno, honekin lotuta pixka bat Petra zu, bueno, herrialde desberdinetako jendearekin, herritarrekin egoten zara, atzerritarrekin, ez dakit nola ikusten den mugimendu hau, mugimendu feminista, baina akaso emakumea bera ere, emakumearen irudia, ze askotan, segun eta nondik ze begiradetik, ze herrialde eta ze kulturetatik ikusten den, ba oso desberdin ikusi daiteke bestekoa, kanpokoa, edo ondokoarena, eta horzuk ere, hausnarketa interesgarriak ere jasotzen dituzu, ezta?
Bai, bueno, guretzat aberastasuna da nolabait nik nire lanean eta gure taldetan mundutik leku ezberdinetako emakumekin daukago harremana egunero eta okera ematen du eta ere beste ikuspegi batzuk jasotzeko. Aurreagotik epaitu gabe ez edo ez bakarrik gure eredu hori ontzat hartzea hemengo mendebaldekoa, baizik eta pixkat zaiatzen atzetik begiratzea edo fatxadaren atzetik begiratzea eta bueno, hausnak eta egitea ez eta for, adibiz tartean irudi estetikoa duela iabete batzuk artikulu bat agertu zen zare sozialetan Agopat Taia hogeita amazortziren inguruan hemen mendebaldean oso garantzitsua dela hori mundu islam daran adibiz ez dauka balio ahondi hori eta gero beste eredu bat adibiz emakume latinoak hemen ezagutzen ditudanak askoz gehiago bakarrik bizitzearekin ohituta eta bakarrik familia aurreratzeko ohituta emakume gizan eta niretzat interesgarria da pixkat hori ere kontuan hartzea ez.
Horre, akaso burkaren auziarekin ere, ez emakume musulman askok eta feministak ere esaten dute akaso mendebaldeko minigona ere izan daitekera matxismoaren ikurrez, beraz guztia segun eta nondi begiratzen den esango dugu, Danele?
Bai, nire hausnarketa horrekin nahiko ados nago hori legeztatzearen, gero beste feminista islamista batzuk esaten dute, ez, ba hori dela lotza bat eta burkak gaur egun erabiltzea, baina azken finean ez dakit, bai irutu zait pixkat epaitze zea bat, mendebaldetik ja dexente edo askotxo edo gehiagitxo esarrezan dugu gure begira da, orduan neri ez ait gustatzen neri izatea ezin dutela ona motz bajarri edo berdin zait zer jarri hori dalako kontziente naiz badaudela edertasun kanon batzuk esarrita eta bueno hoien arabera edo gutxi gora bera aldeten moduan eta aske sentitzen naizen moduan itxe eta aurrera orduan ez zait gustatzen sartzea bestien ez dut uste legeztatu behardanik hori eta gainera ba hori argudi hori erabiltzen dute askok eta bai gutxu no, nahiko egin zen da konbentzitzen da orduan bakoitzak ikusi beharko luke ez dut uste estatua hor sartu behar danik.
Ikuspegiak eta begiradak hainbat eta mundua ulertzekoak baita ere eta gaurkoan hementxe utziko dugu erreferentzia egin nahi genion baita Petra zu gaur berrian kaleratu duzun iritzi artikuluari martxoaren 8an berriak azalean ekarri zuen argazkiarekin lotuta egin zuzen ere kriketaren inguruko erreportajearen arira baina gonbitean egingo diogu hemendik entzulei nahi duenak irakurri dezan interesgarria oso baina tarterik etzaigu geratzen aipatzeko sentitzen dut Petra Elser eta Danele Sarriugarte eskerrik asko.